ti no se nos da ni así como.